കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക സഗന്താൻ അഫാൻ ഓറോമോ സമ്പതാബ് ദിൽബത് അഗൽഗല കേ സാ സാലമാ ഫോലക്ക ഹംഗ സാ സദിത് സഗന്ത സാതലായി നായൽ സാത്തിൻ തംസാ അമ്മ ജൽക ഫഗോഫ് ഡിയോറാ സാതലായി നായൽ സാത്തിൻ കന്നെന്നു ചക്കസാ ജിർത്തൻ നഗ്ഗേ ഫത്തോന്നി കേഞ്ഞ അത്തമോൽത്തൻ കേസുമ്മേസിതു കേസനറാൻ ജാലന്നേ ഗമ്മദാതി സഗന്ത കേഞ്ഞ കടുമ തോർബനി സമ്പതാബ് ദിൽബതാ ഹർറാറത്തി ഒഡൂഫ് ഗബാസാലെ തൊർബൻഖന ഏ സാതുർ രേഖേസ ഹംഗതോ കൊറദേവിനെ സിന്നഗേസിഫ്ന പ്രസിഡന്റ് സുഡാൻ ഒമാർ അൽ ബഷീർ ആംഗോറ ദർബമൂൻ ഖമീസ ദർബേതുറേ
പ്രസിഡന്റ് ഒമർ അൽ ബഷീർ ഗന്നദിദ്ദ മിസഗലി ചാല ബിയിതാന ഇറേം ബുൽചബൈ മോതും മറ ഫുഡതൻ സൂഡൻ ഗന്ന ലമാൻ ഡുഫ വരാനത്ത് ബുൽച്ചു ജിസദേൻ ഡുഫാമോ ടകാഫ് ഗല നമാലെ വരാനത്ത് തോത അക്ക കൊമാൻഡ് പോസ്റ്റിൻ ബുൽച്ചു ജഡ് ഉമ്മത്തി സൂഡൻ ജി അഫുറി വൽത്തുമാൻ സേതിനെ അക്ക മോതും മസാനി ഹുജി റബൂഫ് ഗാഫച്ചബൈ തനിറത്ത് നംസൊദ്ദോ മിതൊക്കോ തിരടുമത് ജാതം ചാല തിരമം മദായി
സ്റ്റേഡിയമി വല്ലഗ എബിഫമൂൻ തൊർബന്ദർബെതുറി
മുമ്മേ മിനിസ്റ്ററ ഇത്യോപ്യ ഡോക്ടർ അബിയ് അഹമ്മദ് പ്രസിഡന്റ് ഒറോമിയ ഒബ്ബോ ലമ്മാ മഗർസാഫി കേസുമ്മോ തബ്രോ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫിഡ്ഡെ യെറോ സ്റ്റേഡിയമി വല്ലഗ കുബത്തു കന്നീൻ കേസത്തുറൻ സിമന്നാ ആതാസിസനി ഫിജറു സ്റ്റേഡിയമിൻ ഇജാർസിസ കന്നീൻ ബിയത്തി താരാ ഇജാറ മൻഡുർസേ ഗലേ ഹുണ്ടബോഡ തുമുറമേ ഇസുമയു ഇജാർസ മർസാജൽ കവാ ഡോക്ടർ അബീഫ് ഒബ്ബോലമാനിസ് എബിസനിജറു ജാർസ സ്റ്റേഡിയമി ചാഫ് ബ്രി മീലോൺ ഇബത്തോക്കോഫ് മീലോൺ സകൽത്തമി ജാ ഉൽബാസി ഇത്തിഥൗഡ കൻ കന്തിബാൻ മഗാലാന കംതി ഒബ്ബോ ബഗ്ഗാല ഷുമാ ദുബത്തൻ ബക്കത്തെ സുമാ ഷാഖലാ ഡാക്കാഫി ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻഗറു കനഫെതോസ് ചാൽബാസിം ബോ ദുബത്തൻ ഇജറു ഇജാർസിസ ഒൽത്തോം സൗമ്മതാഫ് മോതുമാൻ അക്ക ഗിഗ്ഗേഫമെ കൻ ദുബത്തൻ ഹോജി ഗിഗ്ഗേ ം പ്രോജക്റ്റിച്ചാ ഒബ്ബോ തശോ മഗമ്മദ സബബോത്നി ഒഗോത കുടൻ ചാലനീഫ് സ്റ്റേഡിയമിച്ചി ത്യാർക്കി ഫത്തേഫ് കോൺട്രാക്ടറി ഇജാർസ ഗിഗ്ഗേസ് എന്റർപ്രൈസിൻ ഹോജി വംബിഷാൻ ഒറോമിയ കൻകനാൻഡ്ര മുത്തന്നോ സ്റ്റേഡിയമി ജാറുൻ കമ്മി തൗഡുബത്തനി ചെറു മാലക്നി ഞാതമേ ജിറാ ജമേ കൺ ഡുബത്ത മാതുറി ലാൽ ചിസ്
ടോക്കോഡോവേക്കനി സൊഡോം ബേക്കിനിസ് മാലക്നിസ് ഞാതമേ ജിറമി ഉമ്മത ഡോഗോർസിനി ഉമ്മന്നി മാലക് കിന്നീഫി അക്കശക്കിനിത്തി ഉമ്മമു ഗുഡനി ദേമേ ദേമേ ഗരു സ്റ്റേഡിയമിൻ കെഞ്ഞ ബാസിത്തിക്കാരൻ ഒജ്ജത്തമെ ജബിന കവാസി കുൽക്കുലിന്റെ ബൈയേ കവാ
ഏബ സ്റ്റേഡിയമിൻ ബോട്ട് മറി ഉമ്മത്താ ഡിംസ്ഫമേൻ ഗാഫി മിസോമാഫ് ചെറാവ് ജിദർഗോത്താ ലാൽസുൻ ഡിയാത്തേഫ് മുമ്മേ മിനിസ്റ്ററാ ഡോക്ടർ അബിയ് അഹമ്മദ് അക്കസ്റ്റിറൻ
ഹോജി ഉൻജാലത്തനി വിക്കിൽത്തുൻ ഡാബ്ദന് ബുനം ഫുനാന്തനി അക്കാത്താ കനാൻ ബിയ ജിജിറു ഡെയ് രക്കച്ച ഹുജച്ച ബിയ ജിജിറ അക്കാബോധി കെഞ്ഞ
അമ്മത്തനി മലേ ഇവനിജിറാച്ചുൻ ഹിൻഡന്താ മുഖൻ ജഡൻ ഡോക്ടർ അബിയ് നമോത്നി സേരാനല ഒസോ യക്കേറാവത്തിൻ കബമൻ യുജ്രാത്തൻ മോതുമാൻ നാണോ ഒറോമിയ എത്തിഗാഫത്തമേസാ ഫുറത്തെ അക്ക ഹീക്ഷിസു ടുബത്തനി ചുറു ഒബ്ബുലമ്മാ മഗർസാനിസ് ഓഗൻസി ഉമ്മത്തെ ഇൻതജാജില്ലേ ഗണ്ടബാദിയാത്തു താവു ഹിൻകവു എർഗച്ചറനി ബോഡ ഗോഡനിച്ചി സർവജെ കുംസാൻ ജോതാഫ് തൻ ഹിൻതസ് ഗബ്ബോഫ് നിവാൻതുറേഫ് റാഹുജി ദർഗോതാ ഉമുഫ് ഹിനുജ്ജത്തനെ ജച്ചുൻ നഗാൻ ആക്കടുഫ് കുണ്ടു ഗുമാച്ചു കബാ ജച്ചുൻ അമനി ചുറു വായ് ജാർമയലി സിയാസ ഒറുമോ ലാൽസൈസ്
ഗരഗർമ യാദ കബാച്ചു ജച്ചുൻ അക്കദായമാത്തുനുത്തി ഗരമാലിത്ത കേസ് ഗരദീനുമാത് ഗരവാൻ ഹുമ്ന കബനിൻ വൽമദേസുത് കുനി ഡോഹുമാ ഡബരകന കേസ് ജാർറാ കന കേസ് ഡുഗാദുബച്ചുല
ወልተጅ ቸረት ዳንዲን ባቡራ የሮፍ ከሮፍ ፈሚያከን ጅሬከን ከየሙተው ቡፈተት ኢያራ ለቀምቴ ኢጃርሳይ ገለሜጅሩ አከሰፍሴ ጥሙረሙስ ኒሁጀ ተማጀለሜጅራ ጋፍሌን ሚሶሞ ቡራ ብሮሌ ጢፈን ወርገተኒ ከነረት ወጀ ተመንተው ሂመሜጅራ ዶክተር አብይፍ ኦቦለማፍ በዳስኒ ጋቸናፍ ኤቦ አከሱ መስፈርዳ ከነሜ ፊጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ ለቀምቴራ
ഇന്തല്ല അംഗവ്നി കം പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്ക ഇവാൻക ട്രംപ് ഇത്യോപ്യ ഡാവത്തെ ദാബത്തി മോത്തുമ്മ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദൽദല ദുബർത്തോത ആഫ്രിക്ക ജജ്ജബേസുഫ് ഖാൻ ഓളു ഡോളാറ മില്യോണ ഹെഡു റമദുഫ് കറോർഫച്ചൂസ ബെക്സേജറ kanas intala presidenti Trump Ivanka Trump walta insa investmenti dunfa kabiyi ala kesa ka hoganan David Bohajer harraf finne kesa tifagodan karorri kun dollara biliona tokko soso sudan kana kesa miliona 130 miliona shantama kallati investmenti dubarto tan qabaman yokan hogana manif olchubuf karora qaba waluma gal afrika kesa dubarto tajjabe sufta unisip samejira kana kesa kampanin dizaini waya ratti hojjetu kan muya jedamu fi qabeenya adde sara abbebe walin waligalten mallatte famunip samera Ivan Kandil bata darbe suuqi bunni keessatti gurguramu kampani wuccuu finfinne keessa daawwatte jirti Ivan Kand finfinne seenuun dilbata darbe yoo ta'u walgayii dilbata darbe dubartoota Afrikaa dinagdee akka jajjabaatan dandeetti akka horatan gaafatu irratti argamuuf ture dubartoota biyyootti guddataa jiranii abbaan ishee Trump baatii guraan dhala darbe baasii ramadan kan miliyoona 50 hojiirra oolchuuf Itoophiyaa targamti sagantaa Trump kunis hanga bara 2025 dubartoota miliyoona 50 dhaqqabu ka jedhu. Guyyaan gootota Oromoo kabajamuun torbanuma kana keessa roobii darbe ture.
Hiriirtootni yaadannoo garaa garaa dhageessisaa imalee isaanii gara bakka guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajamuu istaadiyoomii Ambootti taasifatan. Sirni yaadannoo kun dongoo qabsiisuuf yaadannoo wareegamtootaaf taasisuun jalqabame. Bara 1980 hayyuu duree duraanii Magarsaa Barii dabalate hoogganni ABO 10 kan wareera Soomaaliyaa qolachuudhaaf ba'an akka bakka Shinniikaa jedhamutti tokkummaa isaanii eeggatanii wareegamanii fi ergasiis qabsoo uummatni Oromoo fincila diddaa garbummaa irratti taasisaa tureen wareegama kaffalaa turan hunda yaadachuuf guyyaa kabajamudha jedhan hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa. Ejjennoo nagaaf qaban akkasitti ibsanii jiru.
Fuulduraa duubni keenya Oromoofis ta'ee uummattoota Itoophiyaa hundaatiif bara wareegamaa, bara du'aa, bara nagaa dhabiinsaa, bara beekamtaa ture. Inni kun duuba keenyatti dhiibnee fuuldurri keenya bara nagaa akka inni qabuu fi Oromoo nagaa waan hawwinuuf waan ta'eef isa kana mootummaan siiree fi fudhatee qulqullummaadhaan akka furu akka waamicha keenya fudhatuu fi karaa keenya qulqullummaadhaan kana keessatti qooda akka fudhan yoo barbaachisaa ta'e Oromoonii fi beektonni of keessaa baasanii dhimma kana akka muuziqaa godhan karaa keenya qophii ta'uu keenya ammas ifa goonaa jiru.
Seerri paartii biyya bulchuu riqicha filmaataa gara nagaatti adeemsisuu qaba. ABO'n dhimma federaalizimii gara gajjallaatti kan ilaalu ta'us seeraan ala diigamuu akka hin barbaanneef waa'ee nageenyaa rakkoo guddaa ta'e jedhan furuuf xiyyaafannoon meeshaa hiikkachiisuu mootummaa gara biraas ilaaluu qaba jedhu. Oromoon kaabaa amma kibbaatti bahaa amma dhiyaatti tokko kan jedhan Jaal Daawud dhaabbilee Oromoo garaagarummaa sagantaa siyaasaa qabaatanis qabaachuu baatan waa'ee egeree Oromiyaa irratti tokko ta'anii wal hamiif miila wal jalaa buutuu tokko malee kan walitti dhiyaatanis hanga walitti baquutti hojjechuun akka tokkummaan jiru ititu ABO'n kan hojjetu ta'us ibsan. Itti aanaan dura ta'a paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Baqqala Garbaa qabsoo barattootni daftaraaf kobbeen eegalan galma akka ga'uuf waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Amman akka gamattee kana ilaalama jechuun barbaachisa. Wanta hojjetamaa jiru hundumaa gammachuudhaan ilaaluun, bilchinaan ilaaluun walitti dhaabbachuu barbaachisa. Garaagarummaan har'a jiru dhaabbilee siyaasaa duwwaa jechuudha. Har'a garuu manni qabsoo keenya gara tokkotti deemaa jira. Yoo loluun nu barbaachisu wal faana lolla. Yoo karaa nagaan qabsaa'u nu barbaachisu karaa nagaa wal faana qabsoo. Qajeelfamaa fi ajaja uummanni Oromoo hunda marsee gara fudhannee gara tokkummaatti gara walii galteetti gara wal faana hojjechuun adeemuudhaaf nu kanarratti jabaannee hojjechaa kan jiru ta'uu isaa nuti beeksisuu barbaada.
Profeesar Isqeel Gabbisaas gama isaaniitiin qabsoon hin dhumne wareegamni hin dhaabbanne erga jedhaniin booda ergaa itti aanu dabarfatanii jiru.
Akka kanatti hiriirtanii baatanii gara fuulduraati waan arganne argannee waan hafnes immoo kutannoodhaan murannoodhaan gootummaadhaan itti bahuudhaaf akka dandeenyu mirkaneessuuf akka kanatti waan yaadanii fi diinaafis ergaa akeekachiisa ta'aa. Nuufis immoo jabina nuu ta'a qabsoon keenya sadarkaa tokkorraa sadarkaa kan biraatti dabarte tooftaa kaleessaatiif gara fuulduraatti deemuudhaaf hin dandeenyu waan injifannoodhaan arganne kan biraatti dhiibnee hin deemne.
Jagamaa Badhaanee onkoloolessa 30 bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mormii Finfinnee walqabatee mana barumsaa sadarkaa lammaffaan bootti wareegame kan jedhan obboleessi isaa hangafaa Haayiluu Badhaanee dhaamsan qabaa jedhanii jiru.
Qabsoon isaas immoo uummatuma Oromoo dararamu dhaga'uu fi arguu waan hin barbaannedhaaf Oromoon tokkodha. Tokko ta'uudhaan abbaa biyyummaasaa qabeenyaasaa kan isaa ta'uu barbaada. Daangaa isaatitti amma uraan ilmoo akka Oromootti seenamu hin barbaadu.
Hirmaattotni tokko tokkos guyyaa yaadannoo kana ilaalchisee yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan qabu.
Barsiisaa Ittifaa Tarreessaan jedhama. Guyyaa guyyoota daraaraa kafanii Jaagamaa Badhaanee kan kana fakkaatan haala ho'aadhaan yaadachuudhaan tokkummaa qabaanne gadi fageessine dhalataa ganaa dhalatee jiru kanayyuu gadi fageenya nu bachiifne kan nu fuulduraa kana ta'anii jennee itti himne qabsoon keenya immoo galma ga'eera kunoo ijaan argineerra alaabaa keenya haala kanaan mirmirsine agarsiifneerra jennee dhalootatti himuudhaan.
Ani jirranis Badhaasaan jedhama. Jaallan keenya kaleessa biyyaaf biyyee kana nutti kennanii darban yaadachaa warra har'a jiran faana immoo dhaabannee qabsoon keenya aga bilisummaatti tarkaanfachiisuuf guyyaatti ragaa boof baanedha jechuudha.
Maatii wareegamtootaaf waraqaan beekamtii namoota muraasaaf ammoo badhaasni kennamee jira. Guyyaan gootota Oromoo biyya keessatti yeroo bifa ifaa fi dammaqinaa akkanaa qabuun kabajamu kun kan jalqabaa ta'us waltajjii irraa ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Miseensonni waboo summaanii hospitaala seenuu kan ilaaleenis ka gabaasne qabna.
Miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo leenjiidhaaf giddugala leenjii xoollaa'e galaniitiin turan kanneen dhibbootaan lakkaa'aman yeroo ammaa kanatti summaahuu dhugaatiitiin dhibamaniitiin hospitaala Qiddus Luqaas walisotti argamuun yaalamaa akka jiran himameetiin jira. Miseensonni waraanaa kunniin maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Shaayii kan beekan dhuguudhaaf gaafa kaafee dhannee hiriirree gaafa jennu shaayii ijoolleen fuuldura hiriiranii jiranii shaayii fayyadamanii mitummootuu dhaabbannee warrataa eeggachaa jirru. Ijoollee warri duraan shaayii dhugan keessa kan jiranii kufanii sabooddee of wallaalan.
Walumaa gala amma hospitaala Luqaas kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo leenjii keessa ture nama meeqatu yaalamaa jira?
Nama 164.
Namni fayyeetiin hin gala jira gara
mooraatti deebi'ee hin galle.
Rakkoo mudate kanaan booda gama hospitaala Luqaasitti dhufaniitiin yaalii argachaatiin jiraachuu kan himan miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo leenjiidhaaf xoollaa'ee jiran kunniin haala mooraasan keessa ture turtiin isaanii hanga ammaa maal akka turellee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Yaalutti jiraniin manni yaaluu jira hospitaalittis akka haaluma gaarii nuti mateen yaaluu jira.
Maali wanni akkasii kanaan dura mudatee beekaa ture maalirraa akkas ta'e sitti fakkaata?
Asiin dura wanna kana nu mudatee hin beeku qaama mooraatiin ta'ee qaama kamiinu ta'ee hin beekamne garuu qoricha kana nuuf kennee ni yaaddisa.
Qoricha ta'uu isaa maaliin beeytani?
Qoricha ta'uuf isaa wanni beekneeni shaayii keessatti shaayii kukkutee gara isaa jalatti akka beekta shaayii yoo ataa arguftee jettu fooleen isaas foolee qorta aramaa jedha. Inni gara jalatti ammoo shaayii kana kukkutee akka waan midhaan itti naqxee wayii fakkaata gara hudduu isaa jalatti bishaan jalatti. Yeroo masinu beeknee shaayiin arrakkanii jennaan ijoollee yaalaatitu bishaan bakkee irraa waan dhufuu fi qoricha waa gaarii itti naqanii waan gaarii bishaan bira dabarsitee nuun jettu. Akkasii shawwadamnee dhumne malee jalqabaayyuu beeknee ture jechuudha.
Duraan kanaan dura haga turtii achi turtan keessatti rakkootu jira ture waliigaltee dhabuun yookaan ammoo cunqurfamuun miidhamuun isin mudatee beeka?
Walii galteen akkuma gaarii ture waldhabdeen tokkollee iyyuu hin jiru barsiisota tuuteroota warroota nu barsiisan waliin walii galtee gahaa qabnaa marii waan jira rakkoolee jiru rakkoo naamusaa walumaan mari'achaa turre haala naamusaatiin wal qabate waraanni seenas waraana naamusa qabu waan ta'eef haala naamusaa irrattis akkasumas naamusuma duraan qabnu ittiin jabeeffataa wal gorfataa asiin baanee jira.
Hospitaala Luqaas walisootti argamutti haakima kan ta'an Dr. Damissawu Gissaa summiin akka kamii qaama isaanii keessa akka seen beekuun baatamullee mallattoodhaa fi qorannaan hanga ammaa miseensota waraana adda bilisummaa kanarraa mul'ate summiin qaama isaanii keessa galuu isaatu agarsiifama jedhan. Mallattoon garaacha nama gubu, nama hoqqisiisuu fi kanneen biroo mallattoo summaahuu qaama namaa kan agarsiisu ta'uullee dubbatan Dr. Damissawu Gissaa.
Rakkoon faalama nyaataa hin jira. Nyaanni suni summaahuu ta'uu danda'a, maal ta'uu danda'a. Sinagaa nuti akka seera fayyaatti kanadha jennee jala muruu hin dandeenye. Taa'umsi rakkoo sanaa. Summii ta'a maal ta'a kan jedhu karaa gama kiyyaa qorannoo erga ta'ee booda waan jala murree dubbannudha. Warri kan hundi warri ilaalamanii dhufanii ilaalaman hundi isaanii dhibee jaseemii mura himatanii turanii egaatii erga sassaatii ta'ee booda warri itti fooyya'ee ta'anii deemanii maal jedhan jiru. Haalli fayyaa isaanii ofumaa miidhaa guddaa naaf gatti lubbuuf sodaachisu immoo Kadarka yala gudda omna ol tayi kani garat darbut yala siswi moj ise jod ira yala mutura kajenile eterat targamengiru. Nudi ali faya sani ala gari rejra. Ay kadarka lupuro wani kengiru. Olmos yundi sani dedema jiru nyakalde nyakalde jiru. Namo tamurasa tukwa tukwa. Dedeja jiru garu lukubi gara yaru lasi jira. Jiru muda wana disu dan deuda.
Rakko waraan adda bilisumma oromo ratti mudate kanan wal qabateetiniin kan gaafanne miseensa kore hojira wachiiftu adda bilisumma oromo obbo Mikael Boran dimma kana akkuma eennuttu bakkeedha dhagawusaanii dubbatan
akkuma beektu adda bilisumma oromo hariiro kallatti waliin qabu abbootii gadaatti erga dimma kana kenne abbootii gadaatu deemee kana gaafatama isaaniitiin fuudhee mootummaatti kenne nuti waan amma mudate kana odeessuma dhageenyu odeeffannoo dhageenyarra akkuma miidiyaa irratti dhagahamaa jiru kana shaayee kaleessa ganama dhugan irratti akkasumasummi waan fakkaatu fayyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka geesse namoonni dhiibbaan lakkaa'aman akka yeroo ammaa hospitaala jiran odeessu dhageenyarra baay'ee gaddineerra.
Erga adda bilisummaa Oromoo dhimma waraana bilisummaa Oromoo jaarsolee fi abbootii gadaatitti dabarse dhimmicha isaa qaamolee hordofaatiniin jiran dhaqqabneetiniin dubbisuudhaaf yaalii bal'aa taasifnee itti hin milkooyne. Miseensa koree teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa kan turan obbo Baqqala Garbaa dhimma kanarratti deebinaaf kennuudhaaf na beellamanis irra deebi'ee argachuu hin dandeenye. Rakkoon uumame kuni summaahuu ta'uusaa dhimma shaahiitiin walqabatee uumame akka ta'ellee adda baafachuu isaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa mirkaneesseetiniin jira. Isa kanallee adda baasuudhaaf qaamolee dhimmi ilaalurra koreen walitti qindaa'ee hojitti galuusaati. Hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Egaa akkumaan siin jedhe wanni kun maalirraa ka'ee akkamiin mudatee dhimmi saamoo maali kan jedhu ogummaadhaan akka sirritti qulqullaa'ee waan ogummaan qulqullaa'ee mirkanaa'e tokko uummataaf ibsu akka qabu poolisiidhaa fi ogeeyyamni fayyaa mootummaan koree hundeessee dhimmi suni gara qorannootiin kan deemaa jiru waan ta'eef waan sun maali kan jedhu qorannoo sanniin booddeetti iftoomina akka argatu uummataa fi bu'aa qorannoo sanniin booddee kan dubbatamu ta'e garuu of eeggannoo waliigalaatii waliin wal qabsiise humni kunis garaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf fedhii qaban irraa ka'ee gara giddugala leenjisanii akka galanii waamicha taasifamanii kan galanii kanaaf giddugala sanittis ta'ee bifa biraatti of eeggannoo cimaadhaan qophii ga'aan taasifamee jira. Qophiin ga'aan taasifamee xiyyeeffannoo addaatiin namni leenjisu wanti leenjisan waan isaan barbaachisu hundumtuu qophaa'ee leenjii kanatti kan galame. Haa ta'uudhaa bu'aansaa maalii dhimmi kun kan jedhu akkumaan siin jedhe qorannoodhaan booddee maal akka ta'e kan ibsamu.
Kanaan durallee haalli summaahuu kuni miseensota poolisii wiirtuu leenjii sanqalleetti argamanitti mudachuunsaa yaadannoo dhiheenna kanaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Abaa'oon qaama ce'umsaaf abaa'oon tokkoomee walitti dabalamuu isaanii kan ibsan torbanuma kana keessa ture.
Adda bilisummaa Oromoo qabsoo waliin gareedhaan geggeessaa tureen booda erga hooggantoonni sadarkaa garagaraatti adda bahanii hojii qabsaa'ota walitti fidaniitiin qabsoo tumsuu yaalamaatiin ture keessa kuni isa tokko ta'uudha. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee har'a ibsa waliin kennan irratti kan isaan dubbatan. Dhaabbileen kunniin lamaan garaagarummaa kanaan dura addaan isaan baase walitti fayyisuudhaan dhimma saba Oromootiif jecha walitti dhufeennaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee akka dhaaba tokkootitti caasaa hoggansa tokko jalatti geggeeffamuudhaaf murteerra geenneetiniin jirre jechuudhaan sabaa Himaaleedhaaf ibsa Finfinnee Hoteela Giyoonitti kennaniin dubbatan. Ibsa dhaabolee lamaanii waliin bahe kana kan dubbisan. Dubbihimaan ABO tokkoomee Dr. Qaasim Abbaanashaa haalli amma keessa jirru jaarmaaleen waliin turree fi qaama tokko qabnu hafee jaarmaaleen Oromoo kamuu wajjiinuu gara tokkotti deebi'uu yeroo itti barbaachisaa ta'e keessa jirra jedhan. Yeroon yeroo tokkummaati gaafiin qabsaa'otaa fi Oromoos kanuma kan jedhan Dr. Qaasim tokko taanee diina waloo facciifna kun dirqama jaarmaaleen siyaasa Oromooti jedhan. Adda bilisummaa Oromoo turtii qabsoo isaa keessatti milkiilee guddaa galmeessuu sabboonummaa Oromoo dabaluu irratti akkuma hojjete bu'aa bayilee fi danqaaleen hedduulleen isa mudachuu Dr. Qaasim akeekanii jiru.
Hanqinna qabsoo keessatti nama mudatu ABO'n hanqinnoota isa mudataa ture akkuma qabsoon sirreeffachaa dhufe har'as sirreessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti wanti ta'uu hin qabne hin malle keessaa qabsaa'onni bakka garagaraatitti adda ba'uun hamma tokko mooraa qabsoo Oromoo haphisee jira.
Waamichi dhaabbilee keessattuu kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsaa'aatiin jiran walitti fidaniitiin tokkoomsuudhaaf hojjetamaatiin ture bal'aa dhaabbilee hedduu birallee dhaqqabamaatiin kan ture ta'uu hayyuduureen ABO qaama ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboo dubbataniitiin jiru. Adeemsa kana keessatti kanneen amma irratti walii galan walitti tokkoomaa kanneen hafanillee walitti itichuun barbaachisaadhaa fi hojii irratti hojjetamu jedhan.
Diigamiinsi akka deemsa keessa dhufetti tokkummaanis deemsa keessa dhufa. Tokkummaan hin qabsoof malee suuqii dhaqanii kan bitan yookaan bakka tokko fuudhanii kan ho'u namaan jedhamiti. Tokkummaas argachuuf qabsichatti fufna. Qabsoon tokkummaaf goonu kun immoo qabsoo hunda caaludha jechaadha. Dhaabonni lamaan waliin dabalamnee dhaaba tokko ta'uudhaan karaa adda bilisummaa Oromoo maatii isaarraa ba'an irraa faca'an walitti sassaabee giloorii kaleessaa jedhu eenyummaa isaa kaleessaa mul'isuufitti qabsoo seenneem.
Tokko ta'uun sabaa fi biyya jabeessetiniin gargar faca'uun ammoo biyya dhiiga kan jedhan hayyuduureen ABO tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraa ifaajeedhaa fi hawwii uummata Oromoo yeroo dheeraa kana dhugoomsuudhaaf kutannoodhaan gama hundaan iyyuu ka'aatiniin jiraachuudha dubbatan.
Akeeka keenya irratti kaayoo keenya irratti kaayoo keenya ka amma kalee ittiin qabsaa turre qofa osoo hin taane waan amma godhuu deemnu irratti haala amma biyya keenya keessa jiru politikaa biyya keenya jijjiirama biyya keenya guddinna qabsoo keenya guddinna uummata keenyaatiin xiinxallee yeroo biyya kanatti dhufnu sanirra dhaabbanne biyya kanatti dhufne jechuudha.
Haala walitti itituu yeroo ammaa kana dhaabbilee lamaan ABO'n qaama cehumsaa fi ABO'n tokkoomee taasisaatiin jiran kana keessatti hoggansa waliinii tokko akkaataa itichaniitiin itti baasan ta'uu bira darbee hoggansi haaraan akkaataa qabsoo kana fuudheetiin ceesisuu qaburratti dhaabbilee lamaan irratti walii galuulleen dubbatameetiin jira. Hojmaattota ABO'tii fi adda bilisummaa Oromoo kanaan dura ittiin waamamu maqaan haaluma kanaan duraatiin kan itti fufuu fi maqaan ABO kan seenaadhaa fi wareegamni qaalii itti kaffalamellee jedhan obbo Galaasaa Dilboo.
Caasaan keenyas hoogganoota dhaabota lamaan irraa kan ba'e dirqamni isaas wanti nuti deemnuuf walii galli kora sabaa hunda haammataa ta'e kora tokkummaa kan jennuun qopheessuudhaan isarratti tokkummaa keenya hoogganna keenya hoogganna tokkicha sagantaa tokkicha caasaa tokkichaan mirkaneessuuf isaan xumuruudhaafiti.
Tarsiimoo ABO isa kanaan duraa keessaa qabsoo hidhannoo dhiisuu aanjaa biyya keessatti uumame kana qixaan itti fayyadamuudhaaf karoorfameetiin irratti walii galamuun kan dubbatame yoo ta'u adeemsa filannootiif qophaa'uun barbaachisaa ta'ullee tokkummaa uummataa irratti dursaniitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'uu obbo Abbaa Nagaa Jaarraa hayyuduureen ABO tokkoomee dubbataniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Waggaa 8 dura Harargee keessaa caama dheessuudhaan horroo guduruu Wallaggaa Amruu keessa kanneen qubatan har'as rakkoo jabaatu nu qabatee jira jedhu.
Abbaa maatii 8 ta'uu kan dubbatan obbo Hussein Mohammed waggaa 10 dura Hongee Harargeetti mudatee tureen akka Wallaggaa lixaa qubachiifaman kan himan. Achitti waan jireenyi mijaa'iniif gara horroo guduruu Amruu ganda Guyyee Teeboo jedhamutti geeffamanii irra deebiin qubachiifamuu yaadachuun rakkoon achitti isaan eeggate. Kan duraarra hammaataa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan.
Bishaan dhugaatii namaa fi beeladaa dhabnee kan waggaa meeqaaf itti rakkachaa jiru. Rakkoo kanaan immoo qaama adda addaatti yeroo baay'ee iyyannee qaama irraa hamma godina irraa hamma Oromiyaa irraa hamma federaalaatti illee iyyannee rakkoo kanaan falaxa bara meeqa waggaa 8 illee immoo waggaa 3 falaxa fedhamne. Dura qonna Oromiyaatti biyya kana kan nuti dheeree nuti abdii.
Haala walitti fufaan ta'uu baatullee nyaataa hanga uffataa. Mootummaan akka isaan gargaaraa ture kan ibsan bishaan bara 2008 fi 2009 booteedhaan bakka biraatii dhaqaa fi ture bara darbeerraa jalqabee dhaabbachuu kan dubbatan. Dubartootaaf daa'imman sababa hanqina nyaata madaalamaa lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaaniis guddaadha jedhan.
Daa'imman keenya kan du'an jechuudha gara daa'imman 30-40 kan ta'an jechuudha sababii hanqina nyaataa. Qallanni yeroo dhufu yeroo isaa eeggateen hin dhufu iddoon jiru kun ammas qonnaa kan jiraan lafti isaa roga hin qabu caama gadi qaba gara dubartoota qofanii kan ta'u kan da'umsa irratti sababa hanqina dhiigaatiin kan dhuman.
Sababa hanqina nyaataa ta'uu isaa maaliin bartanii?
Hundi dhiita'u dhiitaanii dhuma du'u jeenyanni dhiita'u teessuma qaama kanaa dhiitaanii du'u.
namootni bara 2009 qubatan abbaa warraa 1419 yootaan yeroo ammaa garuu abbaa warraa 1574 gammiseensota maatii 2664 qaban kana fan jedhu warri hafi bakka biraatti kan badan yookaan sababa rakkinaa kan lubbuun isaanii darbe ta'uu kan himan. Aadde Qabuulaa Sheekaa abbaan warraa isaanii sababa maatii bulchuun itti ulfaateef akka isaan dhiisanii bakka biraatti badan yaadachuun rakkoo hammaataa keessa jiran hubatee mootummaan akka falafaluuf gaafatanii jiru.
Gubbaa muruu irratti nama 20 awwaalle goddaama namaa osoo dhufanii nu ilaalin ji'a baatii yoo nu ilaalan ganaa baatii lama sadii dabarsanii dhufanii nu ilaalin. Lafti qonnaa hin jirtu gara haadha maatiif hin taatu ijoollees hin taatu dubartootaaf hin taatu. Amma immoo maatiin keenya nu jalaa goddaamtee ofii keenyaa goddaamnee horiin nuuf hin ta'u keenya shabootiin bitannu hin jirtu nuti akka suphumaa jirra waan ta'eef akka goonu wallaalle.
Aadde Aayishaa Majiidoollee rakkoon hanqina nyaataa keessa jiran akka malee ulfaataa waan ta'eef dubartootatti rakkoo mudate jedhan akkasitti kan ibsan. Obbo Faannoo Haajjii mootummaan namoota bakka buusuudhaan irra deddeemin rakkoo keenya qoratee jira meerre furmaatni jedhanii gaafatu yoo ta'us baat waan haa taasifamu jedhan akkasitti lafa kaa'u. Deeggarsi midhaan nyaataa waggootaaf taasifamaafi ture ji'oota sadan darbaniif addaan cituun ammoo caalaattuu isaa yaaddessuu fi beelaaf saaxila bahaa jiraachuudha kan komattootni kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Obbo Taammana Gammachuu itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaanichaa rakkinicha quba qabaachuu dubbatu.
Oomishni iddoo sana gaasaa dhabuu lafa qonnaa gaasaa dhabuu haalli qilleensa iddoo sana bishaan gaasaa dhabuu rakkoo garaa garaa qabu jarri kuni. Kuni gargaarsa kan nuti dhiyeessaa jirru gargaarsa 2008 2009 2010 ammaatti jedhu 2001 kanaatti gargaarsa waggaa waggaatti gaafanna nuti iddoo sana qorannee jira qoree teekinikaatiin. Qomee dhiyeeffatan kana waliin wal qabate rakkoon isaanii rakkoo bishaan dhugaatii irratti jalqaba. Inni lammataa immoo lafa qonnaa gaasaa dhabuudha. Itti dabalatee gargaarsi nuuf dhiyaatu yeroo ittiin nuuf dhiyaatu kan jedhan.
Jara kana deebisanii dhaabuudhaaf yookaan akka isaanii bakka qonnaa gaarii argatan gochuudhaaf maaliif hin danda'amne laata?
Jara sana deebisanii dhaabuu kan hojjetu waajjira qonnaa Oromiyaatu deebiitti laata ture gaaffiin jara sirriidha.
Bulchaan aanaa Hamruu Obbo Eliyaas Qaasim ergaanichatti dhufanii ji'a afur kan hin caalle ta'uu dubbachuun rakkoon kun kan waggootaaf tarkaanfataa dhufe ta'uu garuu akka hubannoo qaban kan himan.
Kana dura bishaanis botteedhaan kan gargaaramaa turan. Bottee isaallee warri bishaan buufatanii naannoodhaa irraa fudhatee waggaa lama tursiisee jira. Lammaffaa immoo bishaan seensii lammaffaa ganduma saniif hojjetamee jira. Isa kanis kontiraaktarri yeroo isa waggaa 5 dura advaansi fudhatee kan bade ta'uudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti haalli jireenya gandasanii miidhama guddaa ta'uudha.
Waajjira kami amma yookaan biiroo isa kami kan dhimma kan hordofaa jiru?
Warra hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaatii fi waajjira qonnaan qabeenya uumaatu waan kan hordofaa ture. Kanaaf tootaalii hin gataman sirrii dhawanni isaan kaasanii nuti sirga dhaqne qaama dhimmi ilaaluutti godinatti ani waltajjii gamagama 2-3 rakkoo ta'uu kaasa ture nu qaama dhimmi ilaaluutti kanaas barreessinee jira.
Kallattiin fuulduraa taa'u maali?
Amma qorannoo tokko kan dhufee ogeeyyiin qoratee ol deebi'eetu jira jedhani. Bu'aa qorannoo saniitiin namoonni kun achirraa buqqanii kara biraatti deemu kan nu jechaa jira. Gargaarsanis ol qabatee hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa hoogganaa toora sanii bilbilaan wal qunnamne inumaa marsaa kana boodan gargaaramanii kan naan jedhu fiidbaa kanneen naa kenne. Uummanni achumatti of jiraachisuu akka isaan qaban of jiraachisuu immoo akka hin dandeenye itti illee jira.
Rakkichi sadarkaa aanaaf godinaatti kan furmaata argachuu hin dandeenyes ta'u qaama olaan wajjin mari'achuun furmaata gochuuf akka dhiibbaa godhaa jiran kan dubbatan. Qondaaltota hooggansa Sodaa Balaaf biiroo qonnaaf eegumsa naannoo Oromiyaaf irra deddeebiin bilbilee ergaa gabaabaan illee dhimma kanarratti deebii akkanaaf kennan gaafadhus ammaaf argachuu hin dandeenye. Akkuma argadheen qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radioon Sagalee Amerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of